Μαζί μας έχουμε τον καθηγητή φαρμακολογίας στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο της Θράκης, τον κύριο Βαγγέλη Μανολόπουλο. Καλή σας ημέρα.
Ναι, καλημέρα σας.
Για να συζητήσουμε σχετικά, υπάρχει μία ανησυχία, κύριε καθηγητά, μετά τα χθεσινά. Είναι ευλογή?
Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτή η επιπλοκή, αν είναι επιπλοκή αυτό το σύνδρομο που προκλήθηκε, οφείλεται στο εμβόλιο. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, εμφανίζεται σε οξέα μορφή και συνήθως βέβαια είναι αντιστρεπτό, δηλαδή είναι θέμα μερικών ημερών ή εβδομάδων για να επανέλθει η γυναίκα. Σπάνια αυτό το νόσημα αφήνει κάποια μόνιμη κατάσταση. Άρα νομίζω βιάστηκαν κάποιοι να το χαρακτηρίσουν ως επιπλοκή του εμβολιασμού. Νομίζω πρέπει να μελετηθεί αρκετά πολύ περισσότερο πριν καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
Γενικώς τα εμβόλια για τον κορονοϊό, τι παρενέργειες μπορεί να φέρουν?
Ναι, οι παρενέργειες που είναι αυτές που έχουμε πει, που τώρα τις γνωρίζουμε όλοι, αυτές που είχαν αναφερθεί από τις κλινικές μελέτες, και υπάρχει και αυτά τα περιστατικά σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης που εμφανίζεται περίπου στον 1/100.000, αλλά και αυτά αντιμετωπίζονται. Δεν υπάρχει ενδείξεις για κάποιο άλλο είδους παρενέργεια. Τώρα, αν έχει κάποια σπάνια παρενέργεια σε 1/1.000.000, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να τεκμηρωθεί κάτι τέτοιο, αλλά να πούμε ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί παγκοσμίως αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων και δεν έχει καταγραφεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι από αυτού. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πριν χαρακτηρίσουμε κάτι ως παρενέργεια του εμβολίου.
Πάντως, σύμφωνα με έρευνα που έγινε περίπου σε 13.000 ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος, σε Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, φαίνεται πως αυξάνεται η εμπιστοσύνη στα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Δηλαδή, τον Νοέμβριο δηλώνανε ότι θα το κάνουν το 40% θα εμβολιαστούν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα μέσα Ιανουαρίου έφτασε το 54%. Στη χώρα μας βλέπετε να αλλάζει το κλίμα?
Νομίζω αλλάζει. Ο κόσμος βλέπει ότι εμβολιαζόμαστε και τα πράγματα βελτιώνονται. Δεν συμβαίνει κάτι φοβερό. Αντιθέτως, φεύγει ένα βάρος από όποιον εμβολιάζεται. Και βέβαια, από την άλλη μεριά, είναι ο μόνος τρόπος, η μόνη διέξοδος από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Βλέπετε, πηγαίνουμε από το ένα lockdown στο άλλο, από περιορισμό σε περιορισμούς. Έχουμε όλοι κουραστεί και πραγματικά ο ιός δεν έχει την πρόθεση ο ίδιος από μόνος του να μας αφήσει. Πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς και τώρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Τουλάχιστον έχουμε κάτι να κάνουμε. Και αυτό είναι το εμβόλιο. Είναι όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί που ακούμε και όλοι κάνουμε για το καλοκαίρι και συζητάμε αν θα είναι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο ή πότε. Όλα αυτά στηρίζουν το εμβόλιο. Αν δεν είχαμε αυτή την προοπτική θα ήμασταν στην απόλυτη καταχνιά. Δηλαδή δεν θα βλέπαμε καμία προοπτική στο μέλλον. Άρα νομίζω ότι ο κόσμος μοιραία θα πρέπει να, και αυτοί που έχουν αμφιβολίες και αυτοί που δεν θέλουν να το κάνουν, θα πρέπει να συνταχθούν μαζί με όλους τους υπόλοιπους για να βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Δεν έχουμε επιλογές. Αυτή είναι η επιλογή μας. Δεν είναι μια πολυτέλεια να θεωρούμε να το κάνω, να μην το κάνω και να φοβόμαστε μήπως πάθω κάτι. Όταν παθαίνουμε ήδη κάθε μέρα όλοι μας αρκετά πράγματα με το να ζούμε σε αυτούς τους περιορισμούς. Δεν ξέρω εσείς πώς το βιώνετε, αλλά για πολλούς είναι πια πολύ κουραστικό και το εμβόλιο θα μας βγάλει από αυτό.
Τώρα, έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό όσων ανήκουν στην ηλικία 60 και ως 64 χρόνων για το εμβόλιο της AstraZeneca. Με δεδομένες τις μελέτες που έχουν γίνει έως τώρα, τα άτομα που θα κάνουν το εμβόλιο, σε τι ποσοστό θα έχουν κάλυψη?
Τα άτομα που κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca συγκεκριμένα, 3 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση αυτή που θα κάνουν, έχουν απόλυτη προστασία από την πιθανότητα να νοσήσουν σοβαρά, να νοσηλευτούν ή να πεθάνουν, να διασωληνωθούν. Άρα η αποτελεσματικότητα που αναφέρεται γύρω στο 70-75% αφορά την ελαφρά νόσο, δηλαδή αφορά την πιθανότητα να κάποιος να μολυνθεί από τον κορονοϊό και να εκδηλώσει κάποια συμπτώματα που μεταπεράσει το σπίτι, πυρετό, όλα αυτά τα συμπτώματα γρήπης, ελαφρύτερης ή βαρύτερης. Αλλά μέχρι τώρα ξέρουμε ότι προστατεύει εντελώς από τη σοβαρότερη εξέλιξη όλα τα άτομα 3 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση. Άρα οι άνθρωποι αυτοί είναι τυχεροί γιατί μπορούν κάνοντας το εμβόλιο να απαλλαγούν από αυτό το φόβο μερικές εβδομάδες μετά. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για τα εμβόλια που ήδη κάνουμε, έτσι της Pfizer και της Moderna.
Εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία κερδίζει έδαφος και το ρωσικό το εμβόλιο, το Sputnik, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά του, τις έρευνες που έχουν γίνει.
Ναι, το ρωσικό εμβόλιο έχει, ξέρετε, άλλαξε η διαθέσή μας επανετήτω όταν δημοσίευσε αποτελέσματα επιτέλους σε ένα σοβαρό περιοδικό και είδαμε ότι πράγματι έχει καλά αποτελέσματα, άρα είναι και αυτό, θα είναι μια επιλογή, αρκεί βέβαια να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Ξέρετε, ακόμα δεν έχει γίνει αίτηση από το Ινστιτούτο Γαμαλέα για να πάρει έγκριση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο. Ξέρω ότι το περιμένουμε στην Ευρώπη με ενδιαφέρον και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Φαρμάκων για να το κρίνουν και να το εγκρίνουν. Και τα διαδικασία είναι πολύ γρήγορα. Όταν υποβάλλεται μια αίτηση, μέσα σε 2-3 εβδομάδες έχουμε την έγκριση. Άρα αναμένεται η υποβολή της αίτησης και ελπίζω να έχουμε σύντομα και κάποια εμβόλια από το Ρώσικο. Μακάρι, είναι και αυτό. Φαίνεται ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να πετύχουμε την ανοσία που επιθυμούμε.
Τώρα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, θα πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση του ρυθμού των εμβολιαστικών προγραμμάτων, έτσι, για να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τις διαθέσιμες δόσεις. Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν αρχίσει να εκφράζουν μια θέση που άλλοτε ήταν αδιανόητη. Αναφέρομαι στη λήψη των πατεντών από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Σε ελληνικό επίπεδο είδαμε χθες την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας που αναφέρει κάτι τέτοιο. Θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα ή πρόκειται ενδεχομένως για μια, να το πούμε έτσι, μπλόφα ώστε να υπάρξει επιτάχυνση της παραγωγής και διάθεσης από τις εταιρείες?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι μπλόφα. Θεωρώ ότι δεν είναι πιθανό. Είναι ουτοπικό να συζητάμε. Νομίζω να συζητάμε για πατέντες. Το θέμα είναι να έχουμε αυξημένη παραγωγή των εμβολίων και ο δρόμος για την αύξηση αυτή δεν είναι με τις πατέντες. Γιατί αν πάρει κάποιος τις πατέντες, αλλά δεν έχει το εργοστάσιο και την υποδομή για να παράξει τα εμβόλια, θα αργήσει πάρα πολύ να φτάσει σε αυτό το σημείο. Το θέμα είναι να πιεστούν και φαίνεται ότι επιτυχάνει αυτό. Οι εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή τους μέσω συνεργασιών με άλλες εταιρείες. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένος αριθμός εργοστασίων στην Ευρώπη που μπορούν να παράγουν εμβόλια. Ο στόχος είναι όλα αυτά, σχεδόν όλα, να δουλεύουν τους επόμενους μήνες για να παράγουν το συγκεκριμένο εμβόλιο και φαίνεται ότι επιτυχάνεται, γιατί βλέπουμε και η Pfizer έκανε συμφωνία με δύο εταιρείες, και τη Sanofi και την Glaxo, να παράγουν εμβόλια στα εργοστάσια τους. Ξέρουμε ότι ένα εμβόλιο που έρχεται της CureVac θα παραχθεί από την Bayer. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση προς αυτήν την κατεύθυνση να αυξηθεί η παραγωγή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ο τρόπος δεν είναι με την παραχώρηση των πατεντών, αλλά με την πίεση της εταιρείας να παράγουν περισσότερα. Και νομίζω επιτυχάνει αυτό. Επιτυχάνεται αυτός ο στόχος. Αλλά πράγματι για τους επόμενους δύο μήνες υπάρχει μια υστέρηση και είναι κρίσιμο. Γιατί αυτό είπαμε, τα εμβόλια θα μας βοηθήσουν να βγούμε από αυτή την κατάσταση και τα θέλουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βέβαια, μου επιτρέπετε εδώ να πω ότι και τώρα έχουμε το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει και στους μεγαλύτερους και το χορηγούμε σε μια νεότερη ηλικία που είναι λιγότερο επιβαρημένη. Ενώ σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα μπορούσε να χορηγηθεί σε όλες τις ηλικίες. Είναι λοιπόν μια υπερβολική, αν θέλετε, επιφυλακτικότητα που δείχνουν οι αρχές, η οποία κατευθύνει το εμβόλιο όχι στους αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη, αλλά σε κάποιους άλλους συμπολίτες μας, που βέβαια και αυτοί θα προστατευτούν, αλλά ο στόχος τώρα θα ήταν οι πιο ευπαθείς να εμβολιαστούν πρώτοι. Αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα ανασταλεί αυτός ο ηλικιακός περιορισμός και θα χορηγηθεί και σε μεγαλύτερους. Και το εμβόλιο της AstraZeneca, που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, βέβαια, και αυτό εξίσου αποτελεσματικό με τα άλλα που έχουμε.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το φάρμακο που παρουσίασε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Ισραηλινός ομολογός του, και μάλιστα συμφωνήθηκε η συμμετοχή μας στην κλινική δοκιμή του, θεωρείτε ότι δίνει ελπίδες πως σε συνδυασμό και με τα εμβόλια θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη της πανδημίας?
Ναι, κοιτάξτε, και αυτό το φάρμακο, το συγκεκριμένο, το Exo-CD24, αλλά και άλλα φάρμακα, τα μονοκλωνικά αντισώματα και η κολχικίνη που έχουμε στη δεξαμεθαζόνη που ήδη χορηγείται, όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν. Βέβαια, το συγκεκριμένο φάρμακο είναι ακόμα σε πρώιμη φάση. Έχει χορηγηθεί μόνο σε 30 άτομα, όπου είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Πράγματι, σε 30 άτομα που νοσηλεύονταν στο Ισραήλ και όλοι αυτοί βγήκαν από το νοσοκομείο σε λίγες μέρες. Κανείς δεν εξελίχθηκε σε σοβαρότερη νόσο. Είναι λοιπόν πολύ καλές αυτές οι αρχικές ενδείξεις. και θα πρέπει να ακολουθηθεί σε περισσότερους ανθρώπους. Εκεί θα συμμετάσχει και η Ελλάδα στην κλινική μελέτη, θα μπουν ασθενείς και από την Ελλάδα. Και ελπίζω βέβαια, αν εξακολουθήσει να δίνει τόσο καλά αποτελέσματα, και δεδομένου ότι όλες οι μελέτες πάνε πολύ γρήγορα με τον κορονοϊό, μπορεί σε λίγους μήνες να είναι και αυτό σε ένα στάδιο που να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ευρέως στους ασθενείς που είναι στη συγκεκριμένη φάση της μέτριας νόσου που έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχει ακόμα ξεκινήσει ο καταράκτης των κυταροκοινών που οδηγεί στα πιο δυσάρεστα συμβάματα, γιατί σε αυτή την κατηγορία φαίνεται ότι έχει τη θετική του δράση. Άτομα που έχουν μέτρια νόσο, έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο, αλλά ακόμα δεν έχει αρχίσει να εξελίσσεται ο καταράκτης των κυταροκοινών. Να δούμε, περιμένουμε. Είναι και αυτό ελπιδοφόρο.
Γνωρίζετε αν θα συμμετέχει και το Δημοκρίτιο σε αυτές τις έρευνες?
Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, γιατί δεν ξέρω τις συζητήσεις που γίνονται από τον κύριο Τσόδρα με τους Ισραηλινούς επιστήμονες. Δεν ξέρω ποια νοσοκομεία. Πιθανόν το Δημοκρίτιο είναι ένα από τα νοσοκομεία αναφορά στα μεγάλα και έχει συμμετάσχει σε πολλές τέτοιες μελέτες φαρμάκων που συμμετέχει η Ελλάδα. Άρα το θεωρώ πιθανό να υπάρχει και στην Αλεξανδρούπολη κάποια συμμετοχή. Και το ελπίζω βέβαια, γιατί όλα αυτά τα ελπιδοφόρα φάρμακα είναι καλό να τα δίνουμε στους ασθενείς, αν υπάρχουν τέτοιες σοβαρές ενδείξεις για την βελτίωση της κατάστασής τους, όπως υπάρχει για το συγκεκριμένο.
Κύριε Μανολόπουλο, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Βαγγέλης Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης.